What a joy it is to be a
Kay sayang magtipon-tipon sa lahat ng panig ng mundo bilang magkakapatid sa Sion. Salamat at makapagpapatuto ako sa inyo tungkol sa tagapagligtas at maipaabot ko ang pagmamahal sa inyo. Tatalakayin ko ngayon kung bakit kailangan ng bawat babae ang Relief Society sa kanyang buhay. Pagkatapos si Organisati, tatag ni Propetang Joseph Smith ang simbahan, inorganisa din niya ang Relief Society ng Kababaihan, sabi niya. Nang maorganisa ang kababaihan, noon lamang ganap na nabuo ang simbahan. Ang Relief Society ay mahalagang bahagi ng simbahan. At bilang panguluhan, sana maipaunawa namin sa inyo kung bakit ito mahalaga sa inyong buhay. Ang pinakamatinding hangarin ng ating panguluhan ay maihanda ang bawat babae sa simbahan na matanggap ang mga pagpapala ng templo, igalang ang mga tipan na kanyang gagawin, at maging abala sa kapakanan ng Sion. Ang Relief Society ay nagbibigay sigla at nagtuturo sa kababaihan upang tulungan silang dagdagan ang kanilang pananampalataya at magpakabuti, palakasin ang mga pamilya at hanapin at tulungan ang mga nangangailangan. Tungkol sa ating panahon, si Pangulong Spencer W. Kimball ay nagsabi, "Karamihan sa malaking paglago ng simbahan sa mga huling araw ay darating dahil marami sa mabubuting babae sa mundo ang magaganyak sa simbahan. Mangyayari ito sa antas na mababanaag sa kababaihan ng simbahan ang kabutihan at kilawinagan sa kanilang buhay at makikitang sila ay kakaiba at naiiba sa masasayang paraan sa kababaihan ng mundo. Kabilang sa mga tunay na bayaning babae sa mundo na darating sa simbahan, ang kababaihang higit na inaalala ang pagiging matuwid kaysa pagiging makasarili. Ang mga tunay na bayaning ito ay totoong magpagpakumbaba na mas nagpapahalaga sa integridad kaysa pagpapakitang tao. Kaya nga, ang ulirang kababaihan ng simbahan ay magiging malaking puwersa kapwa sa pagdami ng bilang at sa espiritual na pag-unlad ng simbahan sa mga huling araw. Naniniwala ako na natutupad ang mga propesiyang ito. Maraming mabubuting babae sa mundo ang tumatanggap sa Ebanghelyo ni Jesucristo sa lahat ng bansa. Kayo ang mga tunay na bayaning binabanggit niya. Nakita na namin ang libo-libo sa inyo sa paglalakbay namin sa mundo. Nakita na namin ang inyong mabubuting gawa. Narinig na namin ang inyong taos-pusong patotoo. Nadama na namin ang inyong niloloob. Nakita na namin ang liwanag ng Ebanghelyo sa inyong mga mukha. Ang inyong halimbawa at impluensya sa kabutihan ay kapwa kakaiba at pambihira. Ngunit alam din namin na maraming kababaihan sa simbahan na hindi lubos na tumatanggap ng mabiyaya ng pagiging aktibo sa simbahan at sa Relief Society. Sa inyo na dumadalo na sa Relief Society, nananawagan kami. Puntahan sana ninyo ang kababaihang hindi abala sa gawain ng Relief Society sa inyong mga ward at branch at ituro ng may pagmamahal kung ano ang magagawa ng Relief Society para sa kanila. Patotohanin na pagyayamanin ng Relief Society ang kanilang mga tahanan at buhay. Kaibiganin ninyo sila, bantayan sila at palakasin. Tulungan ninyo kaming baligtarin ang nauusong pagkawasak ng mga pamilya. Tulungan ang kababaihan na bumaling sa Panginoon at sa kanyang plano ng kaligayahan para sa kanyang mga anak. Makasusumpong sila ng patnubay, kapanatagan, kapayapaan, pag-unawa at inspirasyon. Malalaman nila na mahal sila ng Ama sa Langit at inaaruga sila sa mga paraang hindi masusukat. Ano ang ginagawa ng Relief Society para sa kababaihang pumapayag na maging aktibo sa organisasyon? Paano pinagpapala ng Relief Society ang mga pamilya at tahanan? Ang aking ina ay kabibinyag lamang sa simbahan ang matawag siyang Relief Society President sa maliit naming branch sa San Salvador. Sinabi niya sa branch president na wala siyang karanasan, hindi handa, at kulang sa kaalaman. Siya ay mga 30 taon na noon, di gaanong nakapag-aral, at ang buong buhay niya ay nilaan sa pag-aaruga sa kanyang asawa at 7 anak. Pero ganun pa man, tinawag pa rin siya ng branch president. Namasdan ko ang mahusay na pagganap ni inay sa tungkulin habang naglilingkod. Natuto siyang mamuno at nagkaroon ng mga bagong kaloob tulad ng pagtuturo, pagsasalita sa publiko at pagpaplano at pag-oorganisa ng mga meeting, aktibidad at proyektong paglilingkod. Naimpluwensyahan niya ang kababaihan sa branch. Pinaglingkuran niya sila at tinuruan sila maglingkod sa isa't isa. Minahal at ginalang siya ng kababaihan. Tinulungan niya ang iba pang mga babae na tumuklas, gumamit at magtaglay ng mga kaloob at talento. Tinulungan niya silang maging mga tagapagtayo ng kaharian at ng espiritual na matatag na mga pamilya. Nanatili siyang tapat sa ginawa niya mga tipan sa templo. Nang pumanaw siya, payapa siyang pumaroon sa lumikha sa kanya. Isang sister na naging tagapayo niya sa Relief Society ang sumulat sa akin pagkaraan ng ilang taon. Sabi niya, "Ang nanay mo ang nagturo sa akin kung paano marating ang narating ko ngayon. Mula sa kanya, natuto ako ng pag-ibig sa kapwa, kabaitan, katapatan at pananagutan sa aming mga tungkulin. Siya ang aking guro at halimbawa. Ako'y 80 anyos na ngayon. Ngunit tapat pa rin ako sa tagapagligtas at sa kanyang ebanghelyo. Nakapag-mission ako at pinagpala ng husto ng Panginoon. Nasaksihan ko ang gayunding himala sa buhay ng maraming babae sa iba't ibang panig ng mundo. Tinatanggap nila ang ebanghelyo at tinutulungan sila ng Relief Society na lumakas ang pananampalataya at espiritual na lumago sa pagbibigay sa kanila ng pagkakataong mamuno at magturo. Sa kanilang paglilingkod, isang bagong aspeto ang nadagdag sa kanilang buhay habang espiritual silang lumalago, lalo silang nagkaroon na pabilang nakilalang kanilang sarili at lalong pinahalagaan ang kanilang sarili. Natanto nilang buong layo ng plano ng ebanghelyo na bigyan tayo ng pagkakataong marating ang ating potensyal. Sa gawain ng kababaihan ng Relief Society, tumutulong tayo sa pagtatayo ng kaharian at pinatatatag ang mga tahanan ng Sion. Walang ibang organisasyon sa simbahan na makapaglilingkod na tulad ng Relief Society. Libu-libong pamilya ang napaglilingkuran ng mapagmahal ng mga visiting teacher na umaalo, nakikinig, nagpapalakas ng loob. Ito ang sabi ng anak kong si Norma sa pagpapalang dulot ng Relief Society sa kanyang buhay. Sabi niya, "Nang bagong kasal pa lang kami ni Darren at kabuntisan ko sa panganay namin, nakatira kami sa munting bayang malapit sa paaralan. Kapwa kami nag-aaral ng full-time at napakaliit ng kita namin. Ang pinakamalapit na ward ay nasa bayan, mga 30 milya ang layo, at ang tanging sasakyan namin ay ang isang lumang kotseng madalas ay sira. Nang malaman ng kababaihan sa ward ang aming kalagayan, agad nilang pinag-usapan na isa sa kanila ang laging maghahatid sundo sa amin tuwing Linggo at sa iba pang mga aktibidad sa simbahan. May ilang kababaihang nakatira sa ibang bayan at nagbibiyahe pa ng 20-30 milya para lang sunduin kami. Bukod dito, marami sa kababaihan na nag-anyaya sa amin sa bahay nila para sa masasarap na hapunan pagkatapos magsimba. Wala nagpadama sa amin na pabigat kami sa kanila. Hindi ko malilimutan ang tunay na pagmamahal at kabaitang ipinakita sa amin ng kababaihan ng Relief Society sa maikli ngunit mahirap na panahong iyon sa aming buhay. Bishop ang asawa ko at hinding-hindi daw niya magagawa ang kanyang gawain kung wala ang tulong ng Relief Society President. Ang Relief Society President sa buong mundo ay nakikipagtulungan sa kanilang bishop at branch president sa pag-organisa sa kababaihan sa sagradong tungkuling hanapin at tulungan ang mga nangangailangan. Ang matatapat na Relief Society President na iyon ay nangangailangan ng inyong suporta at kusang pagtulong. Pagpapalain kayo sa pagdalo sa mga meeting ng Relief Society tuwing Linggo, ngunit ang paglahok ninyo sa gawain ng Relief Society ay magpapala sa buong simbahan. Bata man o matanda, dalaga o may asawa, balo o nakatira sa isang pamilya, nais naming pagpalain ninyo ang inyong buhay at tahanan sa impluensya at bisa ng Relief Society. Kailangang hikayatin ang kababaihan ng simbahan na isulong ang gawain. Inaanyayahan namin kayong maglingkod sa tulong ng mabisa ninyong impluensya sa kabutihan at pagpapatatag ng ating pamilya, simbahan at komunidad. Kayo ay malaking puwersa sa pagmamahal, katotohanan at kabutihan sa mundong ito. Kailangan namin kayo para pangalagaan ang mga pamilya, kaibigan at kapitbahay. Sa pamamagitan ninyo, na ipapakita ng Diyos ang sakdal na pagmamahal sa bawat isa sa kanyang mga anak. Kaming tatlo ay madalas makatanggap ng liham mula sa kababaihang ang buhay ay napagpala dahil sa Relief Society. Marami sa kanila ang naglilista ng nagawa ng Relief Society para sa kanila. Parang ganito ang listahan. Tinitiyak sa akin ng Relief Society na mahal ako ng Ama sa Langit dahil ako ay kanyang anak. Ipinaaalala nito sa akin na binigyan ako ng Ama sa Langit ng mga talento at kaloob. Nalaman kong mahalaga sa akin at sa aking pamilya ang mga tipan sa templo. Nagkaroon ako ng kagalakan sa pagiging ina. Ang mga arelin at aktibidad sa Relief Society ay nakatulong sa akin na matutuhan ang kailangan para maging mabuting ina. Naunawaan ko ang responsibilidad ko na impluensyahan ang bagong henerasyon. Tinutulungan ako ng Relief Society na maging mas mabuting kabyak, ikarangal at igalang ang aking asawa. Nahihikayat akong matuto at personal na umunlad. Natutuhan at sinunod ko ang mahalagang prinsipyo ng pag-asa sarili sa mga meeting at aktibidad. Nagagalak akong magsilbi sa visiting teaching at mahabaging paglilingkod. Natuklasan ko ang mga kaloob na taglay ko pala. Ang Relief Society ay nagbibigay ng mga pagkakataon para magamit ang aking mga talento. Nalalaman ko na mapapasigla at mahihikayat ko ang iba. Nalalaman ko na lahat tayo ay may maibabahagi, pagmamahal, kabaitan, ngiti, pagdamay, at marami pang iba. Nagkakaroon ako ng tunay na malasakit sa iba. Natututo akong maging mas mabuting kapitbahay at maging mabait sa iba. Natututo akong maging maparaan at maging determinado sa layunin. Alam ko na lahat ng pagpapala ng aking ama ay mapapasala akin kung lalagi akong tapat at tunay sa aking mga tipan. Marami pang nakalista at natitiyak kong marami sa inyo ang may gustong idagdag sa listahang ito. Ang Relief Society ay mahalaga sa kapakanan ng bawat tahanan at pamilya. Bawat asawa at ama ay dapat maghikayat na maging aktibo sa Relief Society. Bawat babae ay dapat dumalo at malaman ang pagkakataong alok ng Relief Society. Bawat butihing babae ay may mahalagang papel sa plano ng Diyos at sa pagtatayo ng kanyang kaharian. Kailangan kayo ng Relief Society at kailangan ninyo ang Relief Society. Pinatototohanan ko sa inyo na ang Relief Society ay inorganisa ng langit para tulungan ang priesthood sa gawain ng kaligtasan. Alam ko na ang Ama sa Langit ay buhay, kilala at mahal niya tayo. Si Jesus ang Kristo, ang ating tagapagligtas at manunubos sa pangalan ni Hesukristo. Amen.